někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří jste zasedli, abyste poslouchali Svobodný vysílač, no a pochopitelně i vy, kteří jste zasedli, abyste poslouchali Svobodný vysílač Studio Midgard. I vy, kteří jste zasedli, abyste poslouchali Studio Midgard na Svobodném vysílači a k tomu ještě mýho hosta Karla Světničku, kterého tady právě teď vítám. Karle, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, jak teďka při poslechu, asi možná nevím jak jinde, ale u nás je počasí krapet chladné, tak je poslechu to ideální. že člověk není někde v přírodě venku, no a potom jako, když to má se někde venku, tak potom někde ze záznamu.
No a to je právě to. Teď jsem zjistil, že ten záznam je vypad, tak jsem mu tam naštěstí znova naladil. Takže jsme málem byli bez záznamu. Tak to je jedna věc. Druhá věc, Karle, proč ty seš tak zaujatej proti těm našim nevěrným posluchačům?
To není zaujatost.
Jsi to říkal, je, to vítáš no, jenom ty věrný, jako, a co tam ty nevěrný?
No, ty ostatní se, to nejsou věrní nebo nevěrní. Já jsem říkal takový, kteří teďka poslouchají, anebo potom ze záznamu, až na to budou mít čas.
Já. Ty už se jí buduješ svoji komunitu, čověče. No. Dobře, tak to jenom jsem si hned chtěl s tebe udělat trochu žert po ránu, takhle na večer. To já vždycky před Silvestrem. No hele, poslouchej, pojďme se podívat na to, kdo má svůj svátek, protože pak ti položím otázku a to bude na dlouho. Tak, dneska slaví svůj svátek Roland. To je ten tenisový zápas, že jo? Roland Garros, ne? To je asi...
Já nevím, jestli to je zrovna ten správný Roland, možná, že jo, já nevím, no, těžko říct.
Ale krom Roland Garros ještě je tady v České republice 745 lidí, kteří nosí toto jméno. Je to 204. nejčastěji používané jméno, no příčka, 204. příčka v četnosti užití tohoto jména. Je to jméno, které asi nebude slovanské. Roland je zářivým jménem, které ze svého nositele dělá slavného hrdinu. I v současnosti jméno nedá svému nositeli zapadnout, přináší mu slávu a lesk neobyčejného jména. Tady píše mi Jarda, že v Petrohradu mají 30 stupňů tepla.
A
já jsem tam zažil, když jsem tam byl v Petrohradu někdy v roce 98, tak byl květen a bylo přes 30 stupňů taky. A zároveň v noci byly ty bílý noce. Paráda. Takže hezké věci jsem tam zažil tenkrát i potom, když jsme tam byli v roce 2019. No, ochladilo se, Karle, ale je, jak bych to řekl, je to takové příjemné to počasí, není to s ledovým větrem nebo tak, a zítra už zase se má oteplit a o víkendu, tedy zítra a pozítří, mají být tropické dny, ne, aspoň to hlásili. No tož uvidíme, jestli bude i tam u vás na moravsko-polské hranici, co?
Petře, taky to může být ve tvém případě to, že jsi nečekaně možná nevšiml, že máš stále zapnutou klimatizaci, víš?
Klimatizaci nebo topení?
Klimatizaci, že tam máš chladno.
Ty jsi říkal, že je chladno.
Ano, u nás ano, ale že u tebe třeba tím, že jsi na jihu, takže třeba u tebe to třeba nemusí být chladem počasí, ale může to být taky tím, že jsi nevypnul klimatizaci a no tím pádem, že stále chladíš, víš, a proto tam máš zimu.
Já jsem teď přijel z cest, byl jsem u Vysokého Mýta, jsem byl a tam bylo taky teplo. Dneska jsem celý den na cestách, přijel jsem nějak tak před pátou, hele.
Aha, takže... Toulal se po světě, no.
To já musím, když pracuji.
To se stává, no, že musím občas takhle po světě jako
pracovat.
Se vydat. Nebo i dokonce pracovat, nejenom se vydat po světě, ale dokonce i se přitom i živit.
To se stává, že...
No, já vím.
Komu že jako musíš i pracovat, rozumíš? Kdo chce chleba a koláče, tak ten musí pracovat. No, bez práce koláče nejsou. Říkala moje babička teda. Takže, milí Rolandové, my vám teďko s Karlem přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, dárky, obdarování, gratulanty, hodně promořování a pozor, nezapomeňte to pořádně oslavit, takže pěknou oslavu. Vy, kteří znáte nějakého Rolanda, tož mu nezapomeňte popřát. Způsobíme mu radost. Radost, ježišmarja. Radost nadělí Rolandům také, co? Zdraví. Ale pozor, máme tady ještě jednoho oslavence, Karle.
Ano, copak to dneska máme...
Kdo by to mohl být? Ještě jeden oslavenec.
15, ne, dneska je... 14. Jo,
14. Žiješ.
Jo, 14.
Ty jsi o zemi, kde zítra znamená již včera, rozumíš?
Že by tak hodně?
No
a dokonce
jo.
O celý den?
O celý den, 14. je dneska, 14.
Jo, já jsem si to trošku zprkrátce zapomněl, že vlastně tím, že jsem taky takhle různě putoval a hlavní termín, počkej, jo, ano, 13. Jo, ne, já totiž jsem tam měl
co
jen termín 13. na včera.
Jo, počkej, 14. je dneska.
Já vím, ale
13.
že...
13. bylo včera.
Že, ano, ale že ten termín, který včera jsem měl, určený lékaři, takže v podstatě, že to bylo 13. a že to nebylo 14. No, víš?
Jarda mi tady píše, že máme nějaké výpadky. Já teda se přiznám, že mi tady jede snad všechno, ale možná, že to je někde na cestě za mnou dál ještě. Pavel? A jo, Jarda to zase provalí tady, no jasně. Dneska je jeden oslavenec, ke kterému máme blízko, díky kterému nás tady můžete dneska slyšet a díky kterému vůbec můžete slyšet třeba mě. A to je Pavel Hlávka. Pavlovi Hlávkovi je dneska několik let přes 60 a má narozeniny. Jo?
To jsem vlastně někde zaslechl, že on má teďka někdy mít narozeniny, ale teďka nevím, netušil, že to je zrovna tento den. No, někde v nějaký diskuzi to bylo.
14. června má narozeniny. Tak víš, jak to je? Většina lidí má jednou za rok narozeniny. Já třeba jich mám několik, protože jsem měl několik událostí, díky kterým jsem se po druhý narodil. Takzvaně, takže mám asi tři termíny v tom roce, kdy si vždycky připomenu, že mám narozeniny. Tak. Ale u Pavla vím naprosto bezpečně, že přišel na svět, tedy že se narodil své mamince a rozkoukal se takhle, podíval se po těch lidech, co tam byli okolo, všichni měli bílý pláště a Pavel říkal, jednou vám to spočítám. No a pak bohužel teda vydal tu svoji reportáž z nemocnice při covidu a stal se terčem justičního nátlaku. No a do dneška s tím nějak ještě bojuje, takže podali si ho za to. No ale už malý Pavel, když se narodil, tak věděl, že jednoho dne to těm bílým plášťům všechno sečte. A to byl právě 14. června, oni to pochopitelně na ministerstvu zdravotnictví to mají zapsaný, protože je málo dětí, které se narodí a už vyhrožujou. Jo? Takže hned si to poznamenali, že prostě 14. června jim bylo vyhrožováno a my tady tím pádem máme záznam o tom, že Pavel se narodil. Takže to víme tím pádem. No a protože jsme to našli v archivech ministerstva zdravotnictví. No a když už jsme to našli, tak by bylo jako správné, aby jsme tomu Pavlovi, zakladateli Svobodného vysílače, aby jsme mu popřáli, protože si myslím, že kdyby ve svém životě vykonal jenom tuhle jedinou věc, tak vykonal mnohem víc než kdokoliv druhý, kdo si myslí, že má nějaké velké zásluhy. Prostě to je neoddiskutovatelné. Myslím si, že platforma Svobodného vysílače nadělila obrovskému množství lidí velké kvantum informací. Některé ty informace si lidé přebrali po svém tak, jiní zase onak. Každý je to samoobsluha, každý si vybírá z toho regálu, ty regály to jsou ta studia a pořady, tak si vybírá dle libosti, dle svého naturelu, abych tak řekl, podle vkusu každého soudruha. No a vybírají si v podstatě, co budou poslouchat. Někdo poslouchá jenom některé studio, někdo poslouchá průřezově, někdo poslouchá jenom některé hosty, někdo poslouchá jenom třeba Karla Světničku, asi dva lidi takový znám. Takže plus Karel se ještě k tomu přidá, to je třetí. Čili je to věc, která si myslím nemá obdoby. Je to díky tomu, že existuje internetová platforma, kde postavíte internetovou televizi de facto takřka zadarmo. Když si mít televizi, vzpomeňme na Petra Ortega. Taky asi, Karle, pamatuješ, ne?
Je, teďka Petr, nevím, jako...
Petr Ortek, takový brýlatý a vysílal, jak se televize jmenovala. On je různě přejmenovával, ale už se ta všechny... Ale to bylo klasické studio s kamerama za několik milionů, pochopitelně. Dneska takové studio si prostě postavíš doma, za sebe si uděláš jakékoliv pozadí, uděláš si jakékoliv triky, všechno máš v počítači, je to všechno tak strašně v úvozovkách jednoduché. Takže Pavel ale dal vzniknout zejména audio vysílání, čili poslouchanému vysílání, proto rádio. A já už tady taky kroutím vlastně 7. rok. Pavel je tady od začátku. Plus někteří další. ČNTV mi tady napovídá Jarda. Já tu zkrátku stejně nevím, jestli bys mi ji mohl rozepsat, abych to neskomolil. Tak chceme Pavlovi teď a dovolím si říct, že za všechny posluchače Svobodného vysílače přejeme Pavle, tobě, Pavle Hlávko, my ti přejeme společně tady s Karlem Světničkou, s Maruškou tamhle, Česká nezávislá televize. Přejeme ti tady naše malá a určitě se přidává celá ta klika, co jezdí na Palouček, určitě tam budete slavit. Přejeme ti pevné zdraví, přejeme ti hodně invence, přejeme ti hodně chuti do vysílání a řešení všech těch potíží, které s tím jsou. V osobním životě ti přejeme, ať si v pohodě, ať si užíváš partnerství, ať se ti daří, na co sáhneš a hlavně ať máš rád to nejlepší studio, tady studio Midgard. Tak. Takže jsme Pavlovi popřáli tak trošku cíleně, ne, Karle?
Ano, ano, a možná to, když tak ještě Petře doplní zrovna takovou aktualitkou, která se týká vlastně vysílání, ale pro posluchače může být užitečná. Objevila se zpráva na sociálních sítích myslím, že to bylo od Jindřicha Reichla, který napíše o svém vítězství v soudním. A tady teďka cituji, dnes to bylo, že má radost, z čeho má radost. Dnes to bylo v žalobě proti České televizi, kde jsem zastupoval klienta a k jehož domu bez předchozího dotazu a vyžádání souhlasu s natáčením přišli publicisté z pořadu Reportéři ČT a okamžitě jej začali natáčet. Soud konstatoval, že jako jednání je protiprávním zásahem do osobnostní sféry mého klienta a přisoudil mu odškodnění ve výši 50 000 korun a nad to ČT nařídil stáhnout, vystřihnout, pasáž týkající se mého klienta z jejich internetových stránek. Částka ve výši 50 000 korun jistě mému klientovi, jenž už je několik let důchodu, přijde vhod. Ovšem zcela klíčový je i tento rozsudek v ohledu, že ČT prostě už nebude moci bez souhlasu dotčených osob vtrhnout na jejich zahradu či do jejich kanceláře, strčit mu objektiv před obličeje a bez jejich souhlasu začít natáčet. Z toho důvodu považuji dnešní rozhodnutí městského soudu za velmi zásadní. Nad to se jedná o rozsudek v rámci odvolacího řízení, jenž tedy se stane jako jeho doučením oběma stranám pravomocný. Takže se provedl další malý kruček k obnově principu právního státu v naší zemi. A ČT dostala jasný signál, že si prostě nemůže dovolit vše. Tohle to jsem citoval zprávu od Jindřicha Reichla a mám dojem, že to ponaučné pro všechny lidi, že prostě nějací mamelukové nebo mamlasové z České televize je nemohou jen tak přepadnout a natáčet a tak dále a tak dále.
No, tak to je dobré. To je dobrá zpráva, tak bych to řekl. No takže kromě toho, že tedy slaví Rolandové, krom toho, že slaví zakladatel Svobodného vysílače Pavel Hlávka svoje narozeniny, tak je ještě Světový den dárců krve. Dárcovství krve je v tuto chvíli pro mě trošku, jak bych to řekl, nevím přesně, jestli se z toho radovat anebo plakat, jo. Rozhodně kdysi dárcovství krve bylo velice důležité, prospěšné, bez toho by se zdravotnictví neobešlo. Pak se ukázalo, že se s tím hodně kšeftuje a že se spousta té krve vyváží a kšeftuje se s tím opravdu na veliko. Ještě to by mě jako tak moc nevadilo, protože to je každého, řeknu, karma. Ale teď nevím, jak se s tím mám vypořádat, když lidé, kteří prodělali nebo jsou nakaženi nemocí AIDS, nemohou dávat krev. Lidé, kteří mají nějaké vážné, těžké choroby nebo mají třeba žloutenku, hepatitidu jednoho toho typu nebo druhého typu, to jsou tři, že jo, Ačko, Bčko, Cčko, tak nemohou dávat. Ale lidé, kteří jsou obodaní mRNA technologií, mohou dávat. Čili lidé, kteří byli nakaženi biologickou zbraní hromadného ničení, mohou nadále dávat krev a tím rozšiřovat řady těch nešťastníků, kteří mají v sobě tuhletu tikající bombu, která u každého se hlásí trošku jinak. Záleží, jak si s tím hodně, ale je to otázka určitého sarkazmu, jak si s tím hodně pohráli jakoby ti tvůrci. Jak to načasovali? Kdy se odevře ta kapsle s tou smrtící záležitostí? Čili z toho jsem takový rozpačitej, jestli to dárcovství krve není přežitá záležitost. A jestli dárcovství krve tak, jak bývalo užitečné a pro mnoho lidí to byl jediný způsob, jak třeba přežijí operaci, nehodu, nemoc, chorobu, tak jestli se to neotočilo a jestli naopak to není vraždící nástroj, stejně jako vakcíny kdysi, byly dělány tak, aby měly minimalizované nějaké vedlejší účinky a aby to riziko použití té vakcíny bylo pokud možno co nejnižší, byť stále trvající, tak se posunuly ty vakcíny ke smrtícím koktejlům. Takže co si myslíš, Karle, o tom ty? Kam by si se klonil?
No, tak zaprvé bych to neoznačoval jako tam, jak jsi použil to, co to vlastně, a přímo bych terminus technicus použil, že z hlediska tam toho, té látky, která byla fiktivně nazývaná a podvodem očkování, protože přímo bych použil terminus technicus, jak rozhodl španělský nejvyšší soud, že se jedná o řádně evidovanou a patentovanou biologickou zbraň. Prostě tam je přímo stanoveno, ne že prostě, že se nějaká hrozba a tak dále, a prostě přímo je stanoveno, protože totiž, když to řekneš tak, jak jsi to řekl, tak by tě někdo mohl napadat, byť třeba nesprávně a neoprávněně by tě napadal, ale může to jako by se je být zdánlivé pro některé lidi, kteří prostě ještě věří některým těm mainstreamovým propagandistickým šílenostem, tak by mohlo se jim zjevit, že prostě šíříš něco nesprávného. Ale když použiješ, že to rozhodnutí nejvyššího, že podle, je to podle rozhodnutí nejvyššího soudu Španělska, biologická patentovaná zbraň, tak potom je to prostě terminus technicus, který je jednoznačně daný a je chybou našeho nejvyššího soudu, že toto nemá ve svých sbírkách zařazené, protože jsme v Evropské unii, kde je povinnost tady tyto věci zařazovat do sbírky rozhodnutí nejvyššího soudu. Do všech zemí EU, to je jedna věc.
To je vlastně jediná výhoda asi toho, jak je dneska nastavená ta podřízenost našich zákonů, zákonům v Evropské unii, že vlastně cokoliv rozhodne a týká se to těch samých věcí, jo, a toto byla ta samá věc, že v některé zemi nejvyšší soud, tak vlastně se to dotýká a má se to implementovat a kopírovat do všech států Evropské unie, do jejich jurisdikce. Je to tak, do jejich zákonů?
No, nelze to tak přímo říct. Tam je pouze to, že se to má uveřejnit. Do zákonů se to převádět jako by to šlo.
Aha, a jako uveřejnit zákony ve sbírce zákonů.
Ne ve sbírce, teda ve sbírce nálezu nejvyššího soudu.
Jo, ty jsi to předtím znamená řekl jako sbírku zákonů, proto mě to zmátlo. Takže sbírku nálezů, jo?
Takže se opravuje, ano. Tam by to mělo být uveřejněno mezi nálezy nejvyššího soudu, teda ve sbírce nálezu, to jsou judikáty v případě nejvyššího soudu, ty jeho rozsudky. Takže tam by mělo být uvedeno, že španělský soud rozhodl to a to. To jakoby, tam by to mělo být uveřejněno. To je jedna věc. Druhá věc je, co se týká toho dárcovství krve, tak by bylo asi potřebné, jestliže se hlídá AIDS, protože se ví, že je to věc, která se přenáší, tak by stejně tak mělo být evidováno, kdo tu krev, jestli tu krev daroval člověk, který je nebo není naočkovaný nějakou tou chemikálií, protože není známo, že by to z té krve bylo odstraněno nějakým přírodním, přirozeným způsobem nebo jakýmkoliv způsobem, že by to bylo odstraněno. Takže správně by to tak mělo být, obzvláště když AIDS je evidovaný, o co jde, že to je choroba taková nebo maková, tak stejně tak by mělo být evidováno, že tento člověk má v sobě nasazenou nějakou látku, která byla použita jako očkování fiktivní proti chorobě, která je evidována, ten COVID-19 je evidovaný jako ta nebo patentovaná biologická zbraň. To by podle mě mělo být, respektive měl by to ten dárce přiznat a tím pádem by to měl byli ti příslušní doktoři do té kategorie zařadit. Co se týká dárcovství jako samotného, tak to pochopitelně potřebné je, protože je to věc, která je důležitá pro mnohé záchrany lidských životů za jakýchkoliv situací a okolností. A je to, jsou to nějaké ty operační zákroky nebo nějakákoliv prostě jiná zdravotní neduha, která pomůže nějak někomu v ochraně jeho zdraví. Nebo i dokonce záchraně života například. To je to.
Tak. Jsme se do toho zakousli, ne? Tak. Popřáli jsme. Už jsme tady rozjeli váchnivou debatu. Ale je to tak prostě. Je to, myslím si, a právě bych doporučoval spíš autotransfuzi. Pokud máte plánovanou nějakou operaci, tak rozhodně si darujte sami sobě krev a je potřeba, aby opravdu vám dali tu vaši a radši si dejte víc, ať případně jim ji tam nechte, ale je potřeba se o sebe postarat. Bohužel, když má člověk úraz, tak se musí modlit, aby dostal krev od neočkovaného dárce. No. To je pak bohužel problém. Takže asi tak. No, další asi velké téma, Karle, volby, protože víme, že mnoho lidí, kteří se nějakým způsobem pohybují okolo svobodného vysílače. Ty jsi kandidoval vlastně u Aliance nějakého národního, co tam jste měli?
Aliance za nejslovu Českou republiku.
Aha, tam bys to řekl správně. S tebou tam kandidovala tuším i Helenka ze studia Helen.
To nevím, jestli
paní Ryšava. No,
jo, tam, ale tam jako předu hlavně byla zakladatelka Aliance paní Vítová.
Paní Vítová, tady taky jako host vystupuje.
Ta byla ve druhé, myslím, že si dobře pamatuju, ta byla na druhém místě hned za panem generálem Blaškem.
No, pak vlastně Míša, další host tady z našeho studia, potom ještě kandidovala Monika Gešťáková, tu jsem měl tady taky v pořadu. Mým hostem také byla Elvíra Hánová, která také kandidovala. Takže těch lidí, kteří jsou aktivní v tom odporu a jsou na straně alternativy, byla celá řada na těch kandidátkách, že jo, Marek Obrtel, taky xkrát mým hostem.
A ten byl u koho? Teďka nevím. Já to zase nestačil jsem sledovat úplně všechno.
U Moravanů.
Moravanů.
U pana Musila, jo. Pan Musil, doktor, primář Musil, taky byl mým hostem několikrát. Čili je vidět, jak jako ty svík svém, jak to táhne, a přestože jste nebyli na jedné kandidáce a bylo to takové rozprsklé různě jakoby po těch kandidátkách, tak ale byli vybraní jiní, jo, řeknu. Já schválně říkám byli vybraní, protože celá ta šaškárna okolo těch voleb vlastně spočívala v tom, že média mají ověřeno, že kdo je v médiích, ten existuje a toho je dobré volit. Kdo sice je mnohonásobně lepší, erudovanější, schopnější, víc pronárodní a tak dále, toho radši nepozvou moc do médií, víceméně jako když neexistují ti lidé. Například koalice měla v jedné ze zásadních debat a diskuzí, tak ta Roland z Liberce tady už děkuje. Jo, rádo se stalo, Rolande. Tak koalice měla 3 zástupce v té diskuzi. Jo. Jako, oni kandidovali jako na jedné kandidátce, takže proč 3? Aby tam nebyli jiní? Aby se tam jiní nedostali do té diskuze?
Já se si pamatuju, a to tam velice šikovně napadlo, a myslím, že to bude, ale bohužel s výsledkem asi neovlivnitelným celkový výsledek, že to napadla paní senátorka Zvirtek-Hamplová u soudu, že totiž těsně před volbama, že tam byla diskuze, ve které bylo 7 účastníků, z toho 5 účastníků bylo z členů, byli zástupci vlády, a zbylí 2 byli zástupci opozice z parlamentu, ze sněmovny, a zbytek lidí tam jako, nebo zbytek
strany tam nebyl. Existoval, že?
Přesně tak. A že vlastně ti zástupci té sněmovny, respektive z 5 tam měli svých 5 zástupců. Takže už i v tom bylo ukázáno, že ta televize nerespektuje to, co musí mít tu veřejnoprávnost pro všechny. Oni sice měli jakoby pořad, který byl vždycky, myslím, v sobotu popolední, myslím, že o 12:30 po zprávách na ČT24, tam vždycky byli, myslím, 3 nebo 4, myslím, zástupci jednotlivých politických stran, ale ani tam nebyli, myslím, všichni. A respektive bylo to vybíráno tak nějak divně, že tam v podstatě z toho nešlo poznat, kdo, jak, podle čeho by to měl vybírat, jako by ty strany jenom ano, jestliže máme demokracii, tak jim poskytneme prostoru na chvíličku, trošku. Vezmu-li čas, který na to byl zhruba asi těch 30 minut, takže 30 minut děleno 4, jestli to dobře počítám, tak to je 7,5 minuty. Do toho, když se připočítá povídání moderátora, takže jak která strana se v čem mohla jakým způsobem představit, že je taková nebo maková, ono sice tam byly ty otázky plus minus zhruba stejné, jako takové univerzální, nic neříkající, ale prostor to, co měli ty ostatní v rámci nějaké diskuze vzájemné, to prostě jednoduše vůbec neexistovalo, že to bylo prostě, že ten mainstream je dokonale zmanipulovaný, takže možná, že dobře teďka, že vlastně veřejnoprávnou televizi třeba na Slovensku ruší, to není veřejnoprávní, to je nějaká vlastně zmanipulovaná, protože oni, ať jsou v televizi pro všechny občany, tak útočí na stávající vládu slovenskou, čímž to vlastně nejsou nezávislí, jsou jednostranní, jsou takzvaně protivládní televize. Namísto to, aby hodnotili nezávisle, komentovali, co se děje, co neděje, podávali nezávislé zprávy obou straně, takzvaně z nadhledu, bez toho, aby se tvářili, že fandí tomu nebo onomu. Oni prostě pouze podávají zprávy, které musí být obou straně. Že ten má ten názor, ten má ten názor. Jednoduše, my to nekompodeme. Takže to má správně být.
Aby to celý den nebolelo, tak Slováci to zrušili, ten status veřejnoprávní, a založí nový subjekt, který bude veřejnoprávní televizi realizovat. A rádio. Rozhlas.
No, takže ještě s takovýmto zrušením, tam jsou zrušení takového nějakého uskupení, které se nazývá veřejnoprávní nějaká televize. No. Když se zruší, tak jednoduše vlastně ti lidé budou muset jít někam jinam, buď to dostanou nějaké odstupné, jestliže na to mají smlouvu, anebo je to ze zákona, protože člověk pracující ve veřejnoprávném médiu možná nemusí být vázán na to médiu pracovně právním vztahem, ale může tam být třeba nějaká smlouva o vystupování nebo něco takového. Takže tito lidé se budou muset třeba jít živit něčím jiným, ale to mě připomenulo, že teďka chce propouštět, vyhrožuje ten nový ředitel z Brna, ten České televize, teďka si nespomenu, jak se jmenuje, tak on taky si může člověk popamovat každé jméno. A ten nový ředitel České televize tvrdí, že když mu lidi, když mu sněmovna nepřiklepne to, že má, že se mají zvýšit poplatky televizní, tak bude muset propustit 360 zaměstnanců.
Kde tě propustí?
No pozor, Petře, jedna věc je propustí, já osobně se domnívám, že tam došlo v té zprávě k překlepu, že ideálně by bylo, když by propustil ne 360, ale 3600, případně i více, respektive všechny, ale na druhé straně, jestliže se vezme, kolik miliard dostává z těch povinných zákonem vynucovaných televizních poplatků, a ten rozdíl, který nedíval jsem teďka, kolik se tam navrhuje, kolik je navrhováno, o kolik se to má zvýšit. A tím, když se spočítá, o kolik se to má zvýšit, já bych to spočítal jako pro naše posluchače, to mi nedělá problém, ale nevím, kolik je ten návrh, který on požaduje, tak by se dalo určit z toho, že ten rozdíl mezi tím, co teďka platíme, a tím rozdíl a tím, co se je požadováno tím ředitelem České televize nově, ten rozdíl by ukázal, když by se viděl 360, kolik je průměrná zda příživníka v České televizi.
No a to není příživník, Karle, jako příživník. Třeba příživník Moravec, rektální alpinista, LGBT propagátor, tak jeho smlouvu do dneška nikdo nezveřejnil, protože...
Ale já si myslím, že někdo už toho soudně dosáhl, že bere, myslím, tehdy to, a je to ale už taky nějakou dobu, že bere za jeden pořad 600 tisíc, nebo kolik to tam je, jako
no,
za jedno vysílání. To bylo vyžádáno 106 a stále se televize bránila, tak to nikdo vysoudil a je tam přes 600 tisíc, to bylo ale před tím, než začaly tyhle ty inflační skoky.
Před krizí.
Takže kdo, jak je to teďka. Ale tam je spíše o to, že ti lidé, jestliže on chce propustit 360 lidí, když nebudou ty peníze, tak v podstatě při tom propouštění se postupuje u jakékoliv zodpovědné firmy, jestli ta firma je zodpovědná, že se propouští na prvním místě, protože ta firma třeba krachuje z nějakého důvodu, že má nedostatku peněz, tak se propouští jako první ti nejméně potřební, a což bývají lidi většinou s těmi nižšími platy. U tohohle to je potřeba uvažovat s touto logikou, že první jsou ti s těmi nejnižšími platy, kteří odchází, kteří jsou nejméně potřební, protože ti nejvíce potřební, aby neodešli konkurenci, tak jsou placeni tučnými platy. Ovšem nás by mělo zajímat vlastně detailně, kdo kolik z těch lidí dostává, protože je to povinně ze zákona vymáháno, respektive i se sankcemi, když to člověk neplatí v případě, že má televizi. Teďka dokonce chtějí na tom vydělávat ještě navíc i v tom, že budou chtít, aby to platil každý, kdo má počítač nebo kdo má mobil s monitorem, kde to může taky sledovat cokoliv. Akorát pochybuju, že by jim nedošlo, že lidi si kupují mobil kvůli jiným důvodům, než aby na něm sledovali českou televizi, kterou nesledují ani doma, tak na to, aby si kvůli tomu kupovali mobil, že jo. Takže uvidíme, jestli náhodou někdo z posluchačů ví, kde jsou tahle ta čísla, kolik je požadováno, tak by se to dalo z toho spočítat.
Mm-hmm. Tak. Nevím, jestli se to dá spočítat. Rozhodně to udělali dobře, protože na Slovensku, kdyby tedy zrušili tu televizi jako takovou, tak tam bude řada nezaměstnaných. Oni pouze zrušili ten status a tok peněz. No a teď se musí ta televize postarat sama o sebe jako ostatní, že jo? Takže
no, nebo
když
prostě
není schopna, když není schopna zabezpečovat podle statusu a podle zákona to, co zabezpečovat má, no tak nemůže být veřejnoprávní. Je to jednoduchý,
no, ne? Tam je ještě drobnost taková, že ono na jedné straně je televize, která je veřejnoprávní, a pak jsou televize soukromé. A aby ta televize, jak ty jsi řekl, že potom ta televize, když ji nebude nikdo platit od státu nebo z povinně vymáhaných poplatků, protože na Slovensku mám, že v tuto chvíli je to splaceno státem jako veřejnoprávní, že tam nejsou ty poplatky povinně vybrané, ano. Takže tam jde spíš taky z toho, co řekl, že by ona tím pádem může být soukromá, tak mám dojem, že nemůže jen tak být soukromá, protože musí napřed o to požádat, aspoň nějaké požadavky, které zákon stanoví pro soukromé televize. A tam z toho plyne právě základní věc o té veřejnoprávnosti toho povinného vysílání, že teoreticky není problém, aby stát, dejme tomu, přispěl nějaké televizi na to, aby vysílala nějakou část veřejnoprávně, to znamená ve smyslu potřeby státu, protože teoreticky proč by stát musel platit celou televizi a radši namísto toho, aby si zaplatil třeba dejme tomu, že chce hodinu denně nebo hodinu týdně pro sebe nebo nějaké minuty denně, že co potřebuje stát dělit občanům, a nebo by tam měl zakotveno, že všechny televize mají povinnost takovou nebo takovou odvysílat věci, které jsou vyloženě jenom státu. Zbytek těch zpravodajství, jak je nebo není závislé či nezávislé, to už je otázka taky toho zákona, protože jestliže těch televizí je víc, tak lidi si vyberou, co chtějí sledovat, respektive třeba i svobodně se rozhodnou nesledovat žádnou televizi, protože si nechtějí kazit zdravý rozum. A je to jednoduché řešení, ale důležité je, aby si to každý platil sám, co chce, a ne, aby mu to bylo přikázáno jako povinnost ze zákona, že musí platit to nebo ono a tak dále.
Si myslím, že to je úplně jednoduché, tak se to dá na základě koncesionářského poplatku. Dostaneš kód, kterým si spustíš to vysílání. Je to úplně jednoduchý. A kdo nezaplatí, nemá kód a nebude se na ně koukat.
No, to bylo ideální. To je to, co jsem kdysi, to byla diskuze, já to ještě byl ve vedení TV Nova.
Jinak, promiň, jinak je to daň, jo? Jinak je to daň. A ne koncesionářský poplatek.
Přesně tak, přesně tak. A tohle to třeba jsem se ptal, to byla nějaká diskuze v posluchárně na právnické fakultě, myslím, že to bylo v místnosti 300, kde jsou takové zajímavé schody, že tam dobře vidí ten člověk z vrchu, ten, který tam povídá, ten přednášející. A tehdejší ředitel TV Nova, Vladimír Železný, tam byl, že s nějakou přednáškou o veřejnoprávní a soukromé televizi a nějaké další věci, co s tím souvisí. A pak tam byly i dotazy z publika, což jsem se já přímo zeptal ho na věc, že vlastně ve skutečnosti nespokojený divák nemůže existovat u televize, protože jestliže ten divák není spokojený, tak jednoduše tu televizi vypne. Což jako, jestliže ji vypne, tak potom nemůže být nespokojeným divákem, protože se nedívá, tak není divákem. A není tím, nemůže, když není divákem, tak nemůže být ani nespokojeným. Což bylo vidět, že on se té odpovědi z toho vyhnul, protože mu došlo, že divák, který v televizi vypne a přepne někam jinam, tak postupně dopřepíná zase zpátky k němu, že všude jinde už ty pořady nějaké běží a do prostředka nějakou pořadu nebo filmu nebo čehokoliv, co tam ta televize vysílá, tak aby tam při tom přepínání skočil a nevěděl při nevědomosti, co už na tom vysílání proběhlo v tom pořadu nebo v tom seriálu nebo filmu, takže se vlastně vrátí k tomu původnímu, co sledoval. Což třeba teďka se stává, že díky tomu většina těch soukromých televizí spojila nějak dohromady čas reklam, že když zaskočí reklama, že by člověk skočil někam jinam na jiný program, tak zjistí, že ta reklama je ve stejný okamžik všude. Takže se vrátí zase k tomu původnímu pořadu, který sledoval, od kterého odešel. Což v případě, že to vypne, se nestane. Proto tak nějak to obešel bez nějakého komentování, že něco takového, aby divák zareagoval nespokojenost s tím, že jednoduše by šel dělat něco pro sebe užitečného, než se nechat oblbovat televizním pořadem. Tak to je vlastně pro toho provozovatele televize, byť soukromé, no soukromé hlavně v tom, že divák, který nesleduje televizi, nesleduje reklamy, které v tom jsou, protože no zase většina těch médií, no ne většina, podle mě skoro všechny, kromě těch, která jsou opravdu silně nezávislá, jako jsme třeba my, tak většinou jsou spíše nosiči reklamy a ty pořady nebo zprávy v novinách nebo informace v novinách jsou pouze k tomu, aby přitáhli toho, kdo má, na koho je ta reklama cílená a zaměřená. Přesně tak. Protože zbytek to je jenom taková šťáva k tomu, aby ta reklama byla nějakým způsobem dobře šířena. Protože v novinách těžko se přečtete, že bylo napečeno 1000 housek a z toho 990 bylo prodáno a 10 stvrdlo, tak se muselo vrátit. To by diváka ponedlo. To spíš tam nějaký ten mord, přepadení a tak dále, nebo výsledek.
Zápletka
nebo
sexuální.
No, myslím, že nejhorší jsou takový ty horory, jako je Fialová politika.
No právě, říkám, to je sexuální zápletka Fialová, ale tak. Karle, ty jsi byl ve volební komisi. Byl jsi?
Nebyl, protože...
Ale no, znáš tím, volební zákon.
No tím, že ze zákona, právě proto chci právě říct, že když je člověk kandiduje, jo, tak nesmí být ve volební komisi. Respektive takhle. Já můžu být ve volební komisi tam, kde jinde nekandiduji. To znamená, bych mohl být ve volební komisi třeba v Polsku, ale zase tam je to upravené tak, že...
Počkej, to bylo do Evropské unie. Musel bys být v jiným okrsku.
Ano, okrsek, každý stát je jiný okrsek, jiný volební obvod.
To jo, znamená, ale že... ty bys musel být v jiné volební komisi, než kam spadáš, ne?
No a já spadám pod volební obvod Česká republika v případě Evropské.
Jo, takže bys musel do Polska třeba.
Proto jsem říkal to jo. Polsko třeba. Aha. Ale to samé je to, když se ale volí naopak do volby do obcí, no když jsou nebo do krajů, tak prostě v jiné obci nebo v jiném kraji, než já kandiduji, tak prostě tam mohu kandidovat.
A nebo s voličským průkazem, pochopit.
Ano, s voličským průkazem, no právě, že to nejde. Protože voličský průkaz jako takový může být použitý pouze tam, kde já mám to volební právo. Takže já mohu voličský průkaz použít, ano, je to tak?
No ne, protože... když se bavíme o třeba parlamentních volbách, ty by si kandidoval...
Tam mohu být v jiném obvodu, mít voličský průkaz a mohu v jiném obvodu být...
Kdekoliv potom.
No, tam by to podle mě mělo být, že mohu být. A ty kasy nejsem jistý, že u těch parlamentních voleb, tam je taky to omezení s tím kandidováním. Ale vím, že u krajských voleb mohou být jinde, než kandidují. Nebo jo, ale... u obecní voleb, taky by mohl být jinde.
My jsme tady řešili případ naší kolegyně, která byla ve volební komisi a chtěla tu sčotku, si chtěla ofotit pro kontrolu. My víme, že to normálně jako se dělalo, že to nebyl problém, ale bylo jí to znemožněno a ani přivolená policie bohužel s tím nehnula. Píše naše posluchačka Naďa: milý Petře, jen pro tvoji informaci, tak já ji dávám teda pro všechny. Výsledky voleb z volební komise není dovoleno fotit z toho důvodu, že by fotka mohla být obratem přeposlána. Jednotlivé výsledky se smí zveřejnit až později, podle druhu voleb. Každý člen volební komise podepisuje protokol o výsledku voleb ve volebním okrsku. Tak není možno tento originál falšovat. Tento originál všemi podepsaný se předává na statistiku. Je mně jasné, že jednotlivé strany si celkové výsledky získají v případě voleb do EU okamžitě, ale veřejnost se je dozví později. Vše se dá dohledat na výsledcích voleb v jednotlivých okrscích na internetu a tak si každý občan může zkontrolovat, zda jsou výsledky shodné s podepsaným protokolem. Je to dost propracované. Ohledně voleb ze zahraničí to je dle mého mínění nedohledatelné. Pokud bude poštovní volba, je pravděpodobné, že dojde k falšování výsledků. Ve volbách do EU se směly výsledky zveřejnit až v neděli po 23. hodině. Byla jsem mnohokrát ve volební komisi a znám volební zákon. Zatím to nešlo obcházet. Každý člen si po volbách může výsledky v okrsku, kde byl i v jiných, zkontrolovat, jestli je to tak. Když si dá práci, tak může odkontrolovat celou republiku. Zdraví Naďa. Přeci jedna věc je, jestli si můžu pořídit tu fotografii, tu fotokopii, a druhá věc je, jestli to použiju. No, když to nepoužiju do zveřejnění, tak bych si to mohl pofotit, ne? Ano, jsem členem volební komise. Jak, proč ano. Tady bude někdo předjímat, že já to automaticky zneužiju?
Naopak, ten, kdo to zakázal, a tím, že jak tam říkal, předpokládám, že podle toho, jak jsi to formuloval, tak je asi to, že ta posluchačka dokonce pozvala policii ČR.
Ano, ano.
Takže tím pádem ona může, na základě toho má vlastní důkaz, že se tak stalo, tak může zažalovat jednoduše tu, kdo to zakázal, to znamená obec, který jejich zástupce tam byl jako zapisovatel či zapisovatelka, no a chtít třeba náhradu škody, nehmotného charakteru, ale musí tak u tohle toho případu je potřeba postupovat do půl roku podat. Tady tuto žalobu.
Tam šlo o to, že zavolala policii, předsedkyně volební komise vysvětlila policii, že to nelze, zavolala nějaké nadřízené na úřad, která má na starosti volby asi v rámci toho města. A ta řekla taky, že si to nesmí ofotit. A když požadovala písemné vyjádření o tom, že nesmí, tak ji ho odmítla předsedkyně volební komise dát. Tak buď je to v pořádku a je to podle zákona, tak napíšu, že ve smyslu zákona volebního, paragraf ten a ten, se nesmí pořizovat jakákoliv dokumentace tohoto charakteru a podepíšu se, protože si zatím můžu stát, anebo lžu a zakazuju něco s tím předjímáním toho zneužití. To je jako, kdyby si šel koupit nůž a oni ti ho neprodali, protože si s tím mohl někoho pomodat, tyjo.
No, nebo že někoho znásilnit, protože máš k tomu...
Počkej, nožem.
Ne, na to...
Jo,
to
takhle, jako, že jenom protože ti narost camfrlik, tak jako, že bys mohl znásilnit.
Ano, přesně tak. Proto říkám, že je dobré, že ta paní má ten zápis od té policie a
no,
tím pádem...
No to asi nemá, víš, to asi nemá, to bude muset si dojít teprve. Že tam byla policie přivolaná a policii
no, ano,
bylo vysvětleno, že ne.
No, takže v podstatě policie tam musela, takže ona ať podá trestní oznámení pro poškozování cizích práv a zneužití pravomocí úřední osoby a je to.
No, a jestli nás a poslouchá Naďa...
No, takže potom taky zároveň pomocí tohohle toho, aby ona požadovala, ale říkám, mi tam ho tady po roku, požadovala po obci, nebo po městě, po tom úřadě, který to měl na starosti, náhradu škody nehmotného charakteru, třeba 1 000 000 korun, že prostě bylo, akorát, že tam je u toho milionu, tam je potřeba ještě počítat, nevím, jak je to teďka aktuálně, ale vím, že bylo donedávna, že při požadavku škody jakékoliv, tak je potřeba minimálně 4% z požadované částky poplatek soudní, teda ne minimálně, poplatek 4%, minimálně však 4 000 korun. Nevím, jak je to teďka v tuto chvíli aktuálně, může to být trošku inačí. Ale má právo tady tyhle ty věci jednoduše řešit touto formou.
No, tady jde ještě o jednu věc, že ono se to tak jako se to vžilo, jo, ty lidi, Naďa píše, že zná volební zákon. Já jsem se o tom právě radil s lidma, kteří taky znají volební zákon, a ty řekli, že není problém si to pořídit. A já řeknu proč, aby jsme se nebavili o tom, že je to jakoby nějaký mus jenom, jo. Karle, když se podíváš na ty výsledky na té stránce těch voleb.
Volby.cz,
můžeš to prosím tě najít. Tam vidíš ty podepsané protokoly?
Ne, tam jsou podepsané protokoly. Tady dokonce jsem to právě schválně otevřel, teďka během toho našeho povídání, a tady třeba vůbec není, co je zvláštní, kdo jakým způsobem, teda ne kdo, ale jakým, kolik je, jaký hlasů v jakém obvodu, okrsku, protože tady je pouze napsáno, že dejme tomu v ten okrv, že třeba dejme tomu v některém okrsku, kdo všechno dostal kolik hlasů, a potom k tomu je připsáno jako, nebo jsou tam vynechané u těch, kdo tam, když tam nedostal hlas nikdo žádný, tak tam není napsáno. A tam je potom, kolik kdo dostal hlasů v jednotlivém obvodu, která strana. Ale už tam není napsáno nic dalšího, že třeba no, v mém obvodu, kde já jsem volil, tak tady je třeba napsáno, každá strana má prostě nějaké hlasy. Ne, je tu napsáno, kolik to je procent, ale už není napsáno třeba, dejme tomu, kolik kdo dostal třeba preferenčních hlasů.
No a to je další věc, je, že ta rádoby veřejná kontrola ukazuje, to je to, co teď o čem Karel mluvil.
Kontrolou, protože nemá to být podle čeho kontrolováno.
Nelze to zkontrolovat, protože to je zpráva o tom, jak bylo voleno, ale není to zdokladováno, že takhle bylo voleno. A proto naši lidé, kteří byli v těch volebních komisích, měli za úkol pořídit tu fotodokumentaci, protože víme, že z jiných voleb už se to taky dělo, a bohužel soud to neřeší, že sice odejde nějaká sčotka podepsaná všema členama volební komise, ale někdo ji pak přepíše do toho na ten portál a klidně ji tam může přepsat jinak. Protože to nejde zkontrolovat. Protože nikdo nemá v ruce tu sčotku, aby si takhle otevřel telefon a řekl, hele, tady se píše, že ty a ty dostali tolik a tolik hlasů a mně to nesedí. A proč to říkám, jo? Teďko tady řešíme s našima posluchačima, že s manželkou volili někoho a když se podívali na ten portál, tak ty hlasy, jejich dva hlasy tam nejsou.
Aha. Tak to je hodně dobré a to lze tím pádem jednoduše napadnout.
Protože oni tam ty hlasy nejsou, protože to uskupení má nula. To tam není prostě.
No ale to uskupení může mít nula, ale tam je důležité to, no počkat.
No ne, když jim oni dali, oni vědí, že oni dva jim dali každý hlas, takže minimálně dva hlasy by měli mít.
Ano, přesně tak.
No a proč je nemají? Takže...
No tak jednoduše, ať se obrátí na soud.
No právě, to jako tady řešíme. Takže z tohohle důvodu je jediný způsob kontroly ty formuláře. A pozor, to ještě pořád neznamená, že ten formulář někdo následně nepřepsal. To znamená, že ta chyba mohla vzejít z té volební komise, kde prostě to bude totálně propálený pro pětikolku, takže oni nechají podepsat protokol a potom přepíšou protokol jiné a pochopitelně můžou ty podpisy tam dofalšovat, protože ty nejsou úředně ověřené, ty podpisy. To je jakoby první schéma, jo. A druhý schéma, že prostě se to sečte nějak a udělá se to tak, aby to dopadlo jak chce a podle toho se to pak vystaví tam, jakým způsobem to tady ty dneska přednesl, co tam vlastně ten člověk vidí. Vlastně tam nevidí nic. Má informace, který není schopen ověřit.
Přesně tak a naopak vlastně tím pádem se znevěrohodňuje jak obsah výsledků voleb, tak i dejme tomu i to, že vlastně zákon očekává, že každá politická strana může mít svého zástupce v komisi, nebo volební strana může mít svoje zástupce ve své komisi, ale ten zástupce nemá vůbec možnost žádné kontroly, že to, co tam vůbec proběhlo, že lze nějakým způsobem zkontrolovat.
No nemá. Mohli ty hlasy, teď když není v té volební komisi, jo, tak to je ten případ s těma našima posluchačima. Mohli je někdo prohlásit a učinit je neplatnými. To znamená, že je mohl poškodit ty lístky a vyřadit je jako neplatný, jo.
Ale to by právě mělo být zase v tom protokolu z voleb, v tom
ale nevidíš okrsku. Ale nevidíš to na tom webu.
No to není na tom webu.
Jo, rozumíš? Ty nevíš, co se stalo s těma dvouma hlasama. Ty to z toho webu, ty jenom vidíš, že tam nejsou prostě. Teď si vem, že to byl tak malý okrsek, nebo tak, že oni byli raritou, že volili zrovna tohle uskupení, jo. Byli jediný dva tím pádem. No a nebo těch hlasů tam třeba dostali 4 a všechny byli stornovaný. Protože to bylo nepohodlné.
Tady je totiž ještě navíc to, že i ten soudní přezkum u zákona o volbách je takový obecný, který nedává příliš moc možností obrátit se na soud, ale na druhé straně to ještě nebrání tomu, aby se člověk na ten soud obrátil, protože tam se totiž lze se obrátit na soud ve věci chyb a nedostatků v seznamu voličů. Do 30 dnů před dnem voleb. Ale seznam voličů před dnem voleb nikdo nezná. To je jedna věc. Další, proti rozhodnutí odmítnutí kandidátní listiny nebo škrtnutí kandidata taky se lze ozvat soudem. Potom se lze ozvat návrhem na neplatnost volby kandidáta o ochrany soudu podle zvláště a tak dále. Každý volič zapsaný do seznamu pro volby do Evropského parlamentu na výpisu z nich a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice. Jejíž kandidátní listina byla volby zaregistrována. To lze, ale teoreticky jakým způsobem obrátit se na soud. Jednoduše to, že spochybují volby kandidátů, napsali tam všechny, protože tam je to, že...
No ne, ty musíš napadnout celé volby.
No ne, pozor. Zákon nepřipouští to, aby se napadly celé volby. Zákon připouští to, že může se ozvat proti volbě kandidáta. Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta a ne voleb se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý volič zapsaný v seznamu voličů pro volbu Evropského parlamentu nebo do výpisu z něj. A každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla pro volby zaregistrována. Dále je návrh. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledku voleb státní volební komisi. Teďka nevím, jestli to bylo považováno, to vyhlášení, toho se dá však najít na internetu. Jestli to bylo, většinou to bývá vždycky po těch volbách pondělí, úterý nebo středa, kdy to je vlastně dáno jakoby ze zákona, že jsou ti a ti zvolení. Tak od té běží těch 10 dnů. Proti usnesení, které státní volice vyslovila, že mandát poslance zaniká, to je další možnost. Takže jediné je obrátit se, podat to v formou, že proti volbě všech kandidátů vypsat je, protože těžko lze říct, kdo z těch kandidátů byl zvolený neoprávněně, protože tam ten nebo onen hlas chybí. To je jediná možnost, jakým způsobem, s tím, že tento hlas můj nebyl započítán, a nevím, jestli takových hlasů nezapočítaných správně bylo více. Protože ono totiž tam je u českých voleb, ještě tam je, když je to na našem území, tak tam je ještě podmínka, že by se to mohlo taky stát, že díky tomu nezapočítání by to mohlo změnit výsledky voleb. Což jako třeba se stalo u některých těch kandidátů, že proto se to potom ze zákona opravovalo, že někteří ti kandidáti byli třeba na druhé straně a ta volební komise nezapočítala tu druhou stranu, že to byli líní převrátit a že tam ten, na druhé straně někdo měl kroužek jako preferenci. Což se stalo, že někteří, tam myslím, že tehdy to byl kandidát Bendl, odešel a namísto z něho se nastoupil kandidát Kupka, ale teďka nevím přesně, jak to dopadlo. Vím, že u českých pirátů tam byl Lukáš Blaží, tam dostal nějaké hlasy a pak to ale nepřepočítávali, respektive byl donucen nadřízenými z českých pirátů, aby od toho odstoupil, že mu slibili nějakou trafiku asi, nebo celé těžko říct, jak to dopadlo, nedopadlo, to už nezjišťoval jsem dále. Ale v každém případě jediná možnost, co je tak, je napadnout, volil jsem, hlasoval jsem a můj hlas tam není, tudíž jestli to celé není.
A Karel vypad, vidíte, už ho šmikli. Ne, já ho znovu vytočím, protože uběhla hodina a to je přesně to, co Karel má vymezenou. Tedy jeho operátorem, ne mnou.
Vypadl jsem zase z vysílání,
vypadl,
že jo?
Vypadl, jo.
Ano. Ale nevím kam, tady u mě to nebylo, protože to bych tady měl nepořádek svinčích po podlaze, jak by to vypadlo. Takže to někde asi cestou. Takže nevím teda, co bylo slyšet naposledy. Prostě jednoduše podat návrh na neplatnost volby kandidáta, ale tam vyjmenovat je všechny kandidáty, kteří postoupili, protože se neví, kdo všechno vlastně mohl postoupit neoprávněně, že takováto situace se mohla nastat i v různých jiných těch a že možná byl stálo za to, že to může být taky tím, že ta možnost té demokratické volby a veřejné kontroly té demokratické volby, že je znemožněna. A to bylo možná zajímavé, aby se spojili ti dva, co tady si je, ty víš, kdo to je, máš na ně kontakty, aby se spojili a podali to okamžitě. A podává se to k nejvyššímu správnímu soudu, jestli to tu dobře čtu nebo nečtu, příslušný nejvyšší správní soud České republiky. Takže poslat do 10 dnů, tak aby to tam do 10 dnů už bylo na místě, to znamená si datovou schránkou, anebo se tam někdo zajde, my jsme tam dost často jezdili přímo do Brna, a podívat se, kdy ten nejvyšší soud, kdy to poslední den voleb. Já to ještě můžu zkusit během naše povídání, zkusit vyhledat na internetu, kdy bylo vyhlášení výsledků voleb do EU. To je jako kdy začne teda, od kterého dne.
10 dnů.
No ne, 10 dnů tam je, ale říká, kdy ten první, kdy od kterého dne to začalo běžet.
No, od kdy běží těch 10 dnů. No, a takhle se dosahují výsledky, jo. Takhle se dosahují výsledky, kterých je zapotřebí docílit. Takže nedělejme si iluze. Pokud bude schválena volba korespondenční, no tak je to vůbec jako někde úplně jinde a opravdu věřte, že si tady udělají z voleb normálně trhací kalendář. Tak, pojďme se podívat na asi další téma. Karle, my máme takovou zvláštní, jak bych to řekl, taková zvláštní věc se nám tady stala. Existuje země, která čerpá obrovské množství peněz různými způsoby. Je to země, na jejímž území je záměr porobit a dobít a zmasakrovat toho Rusa. Je to země, která z jejíhož území mají být použity zbraně, které budou páchat škody na civilním obyvatelstvu v Ruské federaci, čili to už je opravdu otevřená záležitost, jenom krůček od toho, aby začaly mimo Ukrajinu se rozvíjet různé typy fronty. A v této zemi je takzvaný údajný prezident, kterému vypršel mandát, a jako kdyby si toho žádní politikové nikde na světě, teda až na pár výjimek, nechtěli všimnout. Úplně to ignorují. Z hlediska čehokoliv, čerpání peněz, z hlediska vydávání rozkazů, z hlediska nějakého řízení vojenských akcí, do jaké míry to ukončení mandátu prezidenta a dejme tomu šéfa ozbrojených sil, konkrétně Zelenskýmu, do jaké míry je to protiprávní vůbec to, že ho někdo uznává tímto způsobem? Protože víme, že když je někde zvolený nějaký prezident, tak ty volby většinou se uznávají mezinárodně, nevím, kolik zemí musí uznat, že ta volba byla v pořádku a že to nebylo nějak násilně, aby byl uznán tento prezident. Nevím, do jaké míry byl uznán Vladimír Putin po volbách prezidentských ve těmi státy. A na druhé straně tady je nějaký Zelenskej, který je jednoznačně se skončeným mandátem, který mu vypršel, ale dál se chová tedy dneska už mimo právně, bezzákonně se chová jako prezident.
Já to už se ptáš, už mám odpovídat.
Jo, to se ptám.
Já jsem se to nebylo poznat.
Jasně. To se ptám, Karle. No.
No, tam je jednoduše. Tam je to jednoduše. Vždy je otázka toho, kdo jakým způsobem toto respektuje či nerespektuje a uznává, neuznává. Protože může být situace, že v daný okamžik stát může říct, no ale my jsme nevěděli, my netušíme, nepřečetli jsme vaši ústavu a tak dále. Takže mohou se takhle vymlouvat, nevymlouvat a tak dále. Všichni ale 100% vidí, že jeho mandát skončil. Takže je to věc otázka spíše toho, že by se někdo ozval, jak vy můžete jednat s tímhletím a tak dále a vy můžete být uvedení v omyl anebo upozornit, že jakékoliv jednání toho typu vlastně se stává teroristickou organizováním terorismu, protože už to není představitel státu, kterému se dodávají zbraně, ale to soukromá osoba. Takže je to věci třeba, dejme tomu, toho státu, teďka neříkám vůbec žádného konkrétního, ale prostě v obecné rovině, kterému se to nelíbí a řekne, ty Josefe ze státu ty tam jednáš tady s tím, ale přece on není prezident. Jakým způsobem jiné další tvé rozhodnutí jsou právoplatné a platné, když v tomto případě nerespektuješ zákon té země? To je otázka spíše, já nevím, třeba ministra zahraničních věcí jedné země vůči ministrovi jako kolegovi rezortnímu, ministrovi zahraničních věcí jiné země, protože se to týká vlastně zahraničního jednání, že země vůči jiné zemi je to věcí ministrů zahraničí. A jednoduše zeptat dotaz, jak to, že tam s nima jednáš a jaké jsou ostatní další třeba tvé předpisy, tvé země a tak dále a výstupy a tak dále v jiných jednáních, když v tomto to ignoruješ, že on není už prezidentem. To je asi jediná možnost, kvůli by šlo toto nějakým způsobem mezinárodně zvěrohnit, že jak se říká, kde není soudce, kde není žalobce, tam není ani soudce. Dokud se nikdo neozve jako minister zahraničí věcí, který to neuznává, k ministrovi zahraniční věcí země, která to uznává, do té doby, dokud se nikdo neozve, všichni takzvaně mlčí a respektují stav, který je.
No počkej, ale představme si, že existuje nějaké SROčko, nebo akciovka, která má předsedu představenstva, předseda představenstva je, skončí mu prostě ta funkce, protože je zvolený jiný předseda představenstva. Ale tenhle ten pan Novák, který byl předsedou představenstva, prostě chodí a dál podepisuje faktury a čerpá peníze a chová se, jako kdyby mu nebyla ta funkce ukončena. To je podle trestního zákoníku, pochopitelně to má svoji sankci, tohleto, má to svůj limit. Přeci když tečou peníze a já nevím, co všecko teče na Ukrajinu, tak musí existovat na úrovni třeba, já nevím, obrovských budžetů, kterými se financují záležitosti na Ukrajině, víme, že se to 70% minimálně rozkrade, tak někdo za Ukrajinu musí podepisovat. Předpokládám, že Zelenský se svým egem bude podepisovat úplně všechno, jo? Pokud možno. Tak je to přeci neprávní nebo neuznatelný, právně neuznatelný akt, protože on nemá právo zastupovat tu zemi. De jure, teď to berme de jure, jo?
No, Petře tam použil nešťastné přirovnání, protože v případě předsedy představenstva, který může či nemůže podepisovat, že je tou oprávněnou osobou, ta oprávněnost vzniká, až je to uveřejněno v příslušném rejstříku, já nevím, u nás je to třeba ten obchodní rejstřík a tak dále, který je přístup na internetu volně, takže až je to
ne,
tam
uveřejněno. Počkej, to tě opravím, to není pravda. Třeba u SROčka jednatel společnosti jedná na základě toho, že předloží zápis z jednání představenstva,
Ano, ale to je obchodní společnost.
No ne, ale taky jenom vysvětluju, že ne až je to zapsané, ale ve chvíli, kdy to vzniklo.
Já vím, ale tohle to je pověření někoho někým, že může podepisovat. Ale to v případě tady tohle toho prezidenta, to pověření tam není tak jak je to u toho, co jste teďka řekl, u toho SROčka. Tam je to jednoduše, že ten prezident je a nebo není prezidentem podle zákona.
No.
Že tam je to záno zákonem, ne zápisem nebo něčím takovým. Takže otázka toho, právě to, co jsem říkal, že se ten ministr zahraničí věcí zeptá druhého, jakým způsobem, že ho respektujete, respektive jakým způsobem lze očekávat, že budete naplňovat jiné zákony a předpisy vůči třeba naší zemi.
Já chápu, takže, jak to vysvětluješ. Jo?
Takže nelze toto. Ještě se, Petře, vrátím. Tady je to, že tady ten zápis té volební komise je z 10. června. Státní volební komise schválila výsledky voleb 10. června. Mělo by to být ve sbírce. Předpokládám, že ve sbírce to vyšlo okamžitě. Takže do 20. června lze podávat tady tyhle ty věci k tomu nejvyššímu správnímu soudu. To jenom tak, aby už jsem našel
ten tady. Tak pro naše posluchače, ano. Se to týká.
A doporučuji těm posluchačům to udělat, protože ono stačí. Vím o jednom podnikateli, který byl multimilionář v jednom městě, tady v jednom velkém krajském, a jeho dostal do problému a vlastně do krachu truhlář, kterému dlužil 10 000 korun na faktuře za provedenou práci. Takže i ten takzvaný drobný hlas, jak se říká, může mít ty příslušné výsledky a následky. Tohleto.
Vidíš to?
Tak, ale vrátíme
se. No, vrátím se k tomu. Přeci, Karle, první věc by měla být, že Zelenský někam přijde a oni mu řeknou: dobrý den, pane Zelenský, teď máte volno, co? Teď už nejste prezident, tak si můžete odpočinout, ne? Jste takový upracovaný. Tak a s kým budeme jednat? Kdo zastupuje Ukrajinu místo vás momentálně? Takhle by to mělo být, že jo?
První by mělo asi zajímat ty, kdo budou platit nebo chtít zaplatit, nebo přes ně půjdou peníze, které by měly jít té zemi nebo na jakoukoliv pomoc, humanitární, vojenskou, prostě jakoukoliv pomoc, nebo cokoliv dojednávání s tou zemí, co dohodl ten už bývalý prezident, občan bez mandátu, funkce prezidenta, co dohodl, a mělo by to být plankou placené. Protože taky se může stát, že oni řeknou potom, až bude takzvaně lámání chleba, jak se říká, vyúčtování, říct, ano, vy tady ponácete peníze, ale ty peníze na věc, která byla uzavřena neoprávněně a neplatně. Vy jako jste
a to byste věděli, přeci. Vy jste to ano, věděli, přesně, že on nemá mandát.
Ano, přesně tak. Takže oni mohou pro veřejnost být, jako banka se může ozvat. Je sice pravdou, že většině ten stát banku nějakým způsobem přesvědčí nějakýma čímkoliv, že prostě, aby to zaplatila, ale tak otázka zodpovědné banky, která už, jestliže má nějaký mezinárodní přesah, tak vlastně se může stát třeba pro mnoho klientů nevěrohodnou, protože rozhodla o tom, že se bude platit platba, která je nesprávně nebo neoprávněně placená, protože to bylo, ta platba byla uskutečněna na základě neplatného podpisu. Ten podpis může kdokoliv, kdykoliv zneplatit, protože oni mohou říct, ano, pro nás to bylo platné, ale to, ne, vy musíte vidět, že ten člověk už v dané chvíli nezastupuje tu zemi, to znamená, že cokoliv se s ním dohaduje, domlouvá, je neplatné, neoprávněné. Ale to je věc zaprvé, jak jsem říkal, těch ministrů, aby se ozvali, protože ti by měli být jako první, protože ty platby prováděné přes banky za nějakou činnost, za nějaké dodávky, nějakou nebo cokoliv, tam bude nějaká pomoc nebo cokoliv, co s tou zemí souvisí, jako my třeba tady máme mít nějaká cvičení nějakých vojsk, zatím se nepodařilo zjistit to, co jsme kdysi tady probírali, že to vychází nějak 8300 korun na jednoho vojáka na den náklady na to cvičení, které bylo zřejmě asi pračku na špinavé peníze, ale zatím to nikdo nevyšetřoval, protože není o tom vůle. Tam se spíše policie se zajímá o tom, jakým způsobem šířit pornofilmy pro pedofily, tady to, co tady založil ten Tomáš Kužel a už má dokonce i některé noschvely, jak už jsem zjistil, kteří ho v tom podporují a respektive dokonce pravděpodobně i některé ty dříve zneužívané teďka přijímá do policie ČR, jak jsem použil, mám tady někde i čísla těch policistů. Takže tohleto všecko by mělo být jednoduše prostě domáhatelné v mezinárodním právu. Ale prostě první jsou ti ministři. To má třeba, když bychom použili třeba příklad, třeba maďarský minister Šarto by se mohl zeptat svého rezortního kolegy Honzíka Lipavského. Pane kolego, vy tam jako podporujete tady tohleto, ale na základě jakého právního předpisu, když on už není prezidentem. A pane kolego, bude platit, že další předpisy mezi Českou republikou a Maďarskem, že budete naplňovat nebo dodržovat, jakým způsobem, když tady tuto mezinárodní právo porušujete. To, když se jeden ozve a on se pozeptá třeba, dejmo to, ten minister Šarto se zeptá takhle ve vícero zemích, které takhle postupují, anebo se zeptá, pane kolego v Rakousku, jakou máte zkušenost s tím, že ten Honzí Lipavský podporuje jednání s nějakým člověkem, který kdysi byl prezidentem, ale už je běžného občanem, tudíž je neoprávněné. Jaké máte zkušenosti z mezinárodního obchodu nebo vůbec ze zahraničních vztahů s tímto Honzíkem Lipavským, který podporuje věc, která může být třeba i součástí mezinárodního terorismu, protože se může jednat o smlouvu mezi běžným občanem a státem, který mu poskytuje zbraně. Třeba.
No, já tady
to ještě nemusí být, jenom ještě doplním, to nemusí být v žádném případě třeba minister Lavrov, když bychom tam vzali tu Ukrajinu.
No jasně.
To může být kdokoliv, jakýkoliv ministr vůči jakémukoliv ministrovi.
Ano, já jsem tady upozorňoval vlastně na to, že se nechali slyšet někteří, kteří měli se účastnit toho, teď nevím, jak to přesně bylo nazvané, summit nebo jednání vlastně o Ukrajině. Měla to být konference vlastně o Ukrajině a řada těch zemí BRICSu prostě oznámila, že tam že tam nepojedou, protože tam nebudou přítomny obě strany, ale dokonce myslím Čína řekla, že proč tam budou jezdit, když tam nebude ani jedna strana zastoupená, čímž tak trochu jakoby naráželi na toho Zelenskýho. Takže To byla jedna taková povídka, ale já se vrátím zpátky, Karle, k americkému právu. Asi úplně ho nebudeme znát, ale dáme si takový příklad. Jo. Víme, že okolo Bidenovic rodiny je velká kauza prostě z pronevěry obrovského množství peněz, z pronevěra peněz daňových poplatníků, praní peněz, zneužití těchto prostředků k účelům soukromého obohacení, kdy vlastně tekly peníze amerických daňových poplatníků na Ukrajinu a firma, kde je Hunter Biden, to prala zpátky do kryptoměn a různě potom se ty peníze přerozdělovaly, prostě se kradly. No a pravděpodobně Hunter je dobrý ho odsoudit za něco malýho, aby byl jako odsouzený a už aby se dál jako nikdo nechtěl zaobírat tím, že by možná měl dostat do životí. Jo. Byl odsouzen teďko až na 25 let může být souzen a byl uznán vinným, teď je jenom otázka, jak velký trest dostane. Jo. Byl uznán vinným za nepovolené ozbrojování. Jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že Hunter, když žádal o vydání zbrojního průkazu, tak zamlčel určitou věc. Na základě toho mu zpětně, tedy soud, mu vyměří trest za to, že vlastně po celou dobu, kdy držel zbraně, a měl zbrojní průkaz, tak ten zbrojní průkaz získal nezákonnou cestou, tudíž jakoby ho neměl a proto vlastně bude ten rozsudek znít, že se neoprávněně ozbrojoval. Jo, pochopil si tu genezi toho příběhu.
Ano, ano, prostě jednoduše prostě hlásil se o zbraň a zamlčel některou věc, která by mohla učinit to, že tu zbraň nedostane.
Takže mu vydali zbrojní průkaz, ale vlastně na základě jeho lživých informací. Proto jakoby zpětně mu ten úkon vydání zbrojního pasu sebrali, vrátili ho zpět. To znamená, že po celou dobu, co měl zbraň, tak jako ji užíval neoprávněně. Vidíme, jak to právo v Americe je trošku jiné než u nás. Jo? U nás by ho, dejme tomu, maximálně soudili za lživé údaje nebo neúplné údaje nebo záměrně zkreslené údaje, ale určitě ne za to, že tím pádem neoprávněně držel zbraň. Jo? A když se na to podíváme teďko, že Amerika uvolňuje nějakých, tuším, teď nevím, jestli jsem slyšel dobře, ale jestli minimálně 50 miliard dolarů pro Ukrajinu. A vžijeme se do toho jakoby prostředí, to znamená, že ty peníze tam odešlou na základě jednání a vyjednání a podpisu prezidenta, který není prezidentem, ale vydává se za prezidenta, ale není americký občan, takže nemůže být souzený podle amerického práva, tak budou soudit někoho, kdo vlastně ty peníze tam věděl, že on není a přitom to zamlčel. Zamlčel to, že vlastně jedna smluvní strana z těch dvou není oprávněná vystupovat za tu zemi jako oprávněná osoba. A to zamlčel, na americké straně to zamlčel minimálně Biden, že jo? Nebo minister zahraničí Blinken, který vlastně asi pravděpodobně dohodl nějaké ty transakce. Takže jak se zachová Amerika? Amerika může stopnout vlastně ty peníze a může říct, hele, tak jako my se nebudeme jako tady do ničeho namáčet a tak dál. Čili může to být krok, kdy si Amerika otvírá prostor na to, aby měla důvod zablokovat ty peníze, protože Amerika ty peníze nemá víceméně. Čili
tam je otázka toho, kdo to bude napadat, protože jedna věc je to, co jsem před chvíličkou říkal v souvislosti s tím respektováním či nerespektováním toho, kdo je nebo není oprávněn za tu Ukrajinu vystupovat, tak je otázka taky toho, že kdo jakým způsobem to v Americe napadne. To je to, co jsem říkal před chvíličkou, kde není žalobce, tam není ani soudce. Naopak to může třeba, dejme tomu protikandidát Bidena, třeba pan Donald Trump, napadat vážení občany Ameriky, náš tady je v takovém a takové finanční situaci, přesto podáváme peníze člověkovi, který není prezidentem, že této zemi, takže budeme to chtít po rodině Bidenu, aby to zaplatili, respektive těch, kteří z těch úřednících, kteří měli povinnost se ozvat a neozvali, že jsou předávány peníze někomu, který není prezidentem nebo nemá plnomocnění jako prezident jednat. Takže tam je to otázka toho, aby se ozvali tady tihleti Bidenovci, teda opozice proti Bidenovi, to je jedna věc. Druhá věc je, aby se třeba zase znovu v tom mezinárodním právu někdo ozval. Tady jsem se použil toho maďarského ministra zahraničí věcí Šartoa, který může se pozeptat třeba té Ameriky. Vážení, vy jste tady udělali nějaké rozbroje vaším velvyslancem proti naší zemi a zřejmě došlo asi k omylu tady tohoto úředníka, který ty rozbroje učinil, kde tam napadal naší zemi. Tudíž se vás ptám, do jaké míry vlastně tento neoprávněný postup v mezinárodním právu a diplomacii postupuje dále, když vy tady chcete dávat peníze někomu, který není s tím, za kterého, za koho se vydává. To je asi možnost zase znovu, aby se ozvali příslušní představitelé příslušných zemí. Američané, jste super, my vás máme strašně rádi a protože vás máme strašně rádi, tak vás upozorňujeme, že tady se dopouštíte chyby, že zřejmě jste asi přehlédli, že on už dávno prezidentem není. My jim sice pomáháme, ale pomáháme jenom na základě toho, kdy je to uzavřeno právoplatnými odpovědnými osobami, které jsou opravdu právoplatnými vrcholovými představitele té země, se kterou jednáme. No. Tohle to je zase za proto mezinárodní politiku, ale Petře, teďka drobná organizační vsuvka, do toho teďka povídá věc, toto téma, co jsi začal. No. Už jsem našel přesně sbírku zákonů, že ve sbírce zákonů to vyšlo, je to sdělení státní volební komise číslo 148/2024 sbírky, a je to o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu a tak dále. A vyhlášeno dne 12.6. To znamená, že ty soudní žaloby lze podávat až do 22.6.
Mm-hmm, jasně.
Opravuju ten datum, co jsem říkal před chvilkou. Komise to vyhlásila 10.6., ale ve sbírce, což je pravoplatný datum, to vyšlo až 12.6. Takže do 22. lze zpracovávat a podávat žaloby k nejvyššímu soudu.
Děkuju. No a teďko ještě jedna taková věc. Neměli by naši občané třeba upozornit ministra zahraničních věcí a premiéra, že nemohou a že se dopouští porušování mezinárodního práva, ale hlavně, že zakazují nakládání s finančními prostředky ve prospěch země, kde vládne chaos a anarchie, kde zemi rádoby samozvaně zastupuje prezident, kterému už dávno vypršel, takže bývalý prezident vypršel mandát?
Tam je to otázka příšené, než ten zákonník, aby takhle oni upozorňovali, aby podávali trestní oznámení s návrhem na předběžné opatření, aby policie ČR, respektive státní zástupce nebo nejvyšší státní zástupce, ale to může být taky státní zástupce pro Prahu, jednak kde je sídlo vlády, aby zasáhli proti tomu, že je porušován trestní zákonník v souvislosti s tím, že je to neoprávněné nakládání se svěřeným majetkem. Protože oni mají svěřený majetek naše daně, takže z tohohle toho důvodu, z tohohle toho pohledu, protože když to občan napíše, to je v podstatě názor občana voliče. A když se ten občan obrátí na trestně právní orgány, které v tom mají něco řešit, tak by to mělo být okamžitě i hned řešeno. Je ale pravdou, že ta policie, jak jsem už tady před chvíličkou říkal, pouze řeší svoje kšefty s filmy pro pedofily, dodává nepověstným chotěbůckým občanem, tady kolik se hrát se Struminským a tak dále, Pavlem Struminským.
Pomáhají a chrání pedofily.
Ano.
Pojďme tedy dál, to znamená, že Ukrajina jako taková je země, kde momentálně nesplňujou základní parametry právního státu. Tak bych to asi řekl, protože tam nemají vyjasněno prezidenta, nepostupovali podle ústavy, aby teda řekli, kdo vlastně zastupuje zemi právoplatně, jak je země řízena.
Stop.
No?
Tam je to, ústavy to dáno, v okamžiku, když prezident není, tak zemi zastupuje předseda parlamentu. Takže není otázka toho, jak jsi to řekl.
Myslím, že jako není na Ukrajině, stanoveno. Takhle to je, jo? Oni to tam takhle
ano,
mají.
Ano, no, přímo, to je to přímo v ústavě, takže nelze říct to, co jsi řekl, že se neví, kdo ji zastupuje, ono se to ví, v ústavě napsáno, že není prezident, zemi zastupuje předseda parlamentu.
No jo, ale Zelenský není předseda parlamentu.
Není.
A všude jezdí a vystupuje jako prezident.
Přesně tak.
Jo, jako v tom mám ten nález toho, že to není právní stát, protože právní stát se chová právně, to znamená všude místo Zelenského by jezdil ten předseda parlamentu, Zelenský by mohl být jeho poradce třeba pro věci vojenské, možná třeba. Jo, rozumíš? To by mi dávalo smysl, jo?
Ano, rozumím, jak to myslíš.
No, ale oni ani takhle. No, pojďme k další krizi. Já jsem tady v jednom pořadu uveřejnil, že na Kubě došlo ke kolapsu, vlastně dolarového bankovnictví. Ono to bylo trošku interpretované asi špatně, nebo respektive je potřeba to ještě doladit, aby jsme to správně pochopili. Protože mimo jiné také v Ruské federaci bylo tady v mainstreamu ukazováno, jak tam lidi stojí fronty u bankomatů a v bankách a snaží se vylomit eura a dolary. Co je za tou aktivitou nebo za těmito úkazy, jak si chcípající dolarové kobyly? No, 9. června vypršela platnost některým zásadním dokumentům, na kterých celé to dolarové bankovnictví stálo. To znamená, že od 9. června letošního roku, to je 5 dnů tomu nazad, de facto dolarový svět se dostává do těžkého chaosu, když dolarový, tak také eurový. A to může zapříčinit obrovské potíže a hlavně různé typy kolapsu. Takže v Ruské federaci, aniž by Vladimír Putin hnul prstem, tak to vyvolalo touhu mezi obyvatelstvem rychle si proměnit dolary a eura v ruble. Psalo se tam, že prostě směnárny okamžitě zareagovaly, začaly měnit prudce kurzy směrem nahoru, co se týká dolaru a eura, nebo obráceně, počkej, no prostě zkrátka, aby na tom co nejvíc vydělali, takže co nejméně rublů za dolar, takhle by se to dalo říct. Čili různé spekulace různého typu. Víme, že ve světě BRICSu probíhá dedolarizace, to znamená, že tento svět se dolarů zbavuje. A toto byl jednoznačný signál, který odstartovala ta situace vlastně legislativního konce dolarové měny a dolarových bank, když takhle řeknu. A to je věc, kterou když budeme jako chtít číst, tak v Rusku to udělali jako opatření rychle se zbavit dolarů a eur a rychle, aby to lidi překlopili asi do rublu. Jo. Oni tam psali a vypisovali, jak to zase ten rubl narušilo a blbost. Rubl je dneska podložený pochopitelně ekonomickým růstem. To je to nejpodstatnější, co u každé měny existuje. Takže ono ho to moc asi ho to nepodlomí, protože dolarové zásoby toho obyvatelstva asi nebudou až tak dramatický, aby to narušilo nějakým způsobem ten rubl jako takovej. K tomu si musíme říct, že na Kubě pochopitelně to udělali z toho důvodu, a bylo to zase po 9. červnu, ta událost, no protože země BRICSu chtějí přeci se oddolarizovat a Kuba míří do BRICSu. Kuba míří do BRICSu. A protože Kuba míří do BRICSu, tak ke Kubě také zamířila vojenská technika, ponorka USS Helena zamířila na Kubu, ovšem to už zamířila v době přítomnosti ruských vojenských lodí. Pardon. Američani tvrdí, že ponorka je v kubánském zálivu jako součást běžné návštěvy. A agentura Associated Press však tvrdí, že ponorka amerického námořnictva dorazila jako demonstrace síly v reakci na návštěvu ruských lodí. Čili Ruská federace prozřetelně, asi armáda, tak to tam trochu jistí, aby na tu Kubu nebyl vyvinut, řeknu, příliš velký nátlak, aby se vrátila zpátky k dolaru. Sečteno, podtrženo. Do třetice jedna informace z té skládačky, která je také důležitá a neměla by zapadnout, protože podtrhuje to, co já tady dlouho už říkám, že dolarový svět se zkrátka a dobře řítí do obrovského problému. Je potvrzené, že americká digitální měna nebude. Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon, který zakazuje federálnému rezervnému systému vytvárat digitální měnu centrální banky CBDC. Prvním důsledkem tohoto rozhodnutí je, že digitální euro je mrtvé, protože tento projekt byl závislý na digitálním dolaru. Proč nebude digitální dolar, který by implementoval nebo který by vydával Fed? Protože zkrátka a dobře období Fedu skončilo. Tady to jednoznačně jde k tomu, že Amerika si zpátky začne tisknout svoje vlastní peníze, protože celý ten dolarový projekt, který vysával zbytek světa, zkrátka dobře končí. Takže Amerika, a víme, proč zemřel JFK Kennedy, protože nechal tisknout peníze americkým státem, když to takhle řeknu, a chtěl se zbavit dolarů, který tiskne soukromá společnost Fed. Proč musel zemřít Muhammad Kaddáfi? Protože chtěl mít pro Afriku, pro Spojené státy africké, nebo jak by se to jmenovalo, chtěl mít zlatý dinár. Nechtěl mít dolar. Takže každý, kdo se postavil dolaru, buď zemřel. Vladimír Putin to přežil, když ve svém prvním volebním období chtěl znárodnit centrální banku, která vlastně patří Fedu, tak narazil, velmi tvrdě narazil. No tak se rozhodl, že když nemůže z těch drápů vytáhnout jednu banku, tak radši položí toho, kdo ty drápy má všude. No a povedlo se to. Karle, to docela zapadá, viď? Ale pozor, bude se to dotýkat všech vkladů, a teď začíná hořet půda pod nohama. Povídej.
No, je to otázka taky toho, jakým způsobem vlastně Amerika se rozhodne, jak s tím vydávání těch peněz postoupit, protože svým způsobem sice malá země, ale ukázala, že to jde a moc se o tom nepsalo, že jednoduše na Islandu se občané šprejcli: bankéři, my za vás vaše dluhy platit nebudeme. A tečka. A jednoduše prostě to, co byly takové ty různé kšefty a točení různých peněz v jakých možných kšeftech a biznesech, tak jenom že se to ignorovalo. To znamená, že ten
Počkej,
Fed
promiň,
jako
Karle, můžu tě doplnit?
No.
Nezapomeň, prosím, nestrat nit, jo, to bych byl nerad. To totiž je velký příběh na tom Islandu. Víš, co oni udělali? Protože bankéři začali zadlužovat Island neskutečným způsobem. Tak na Islandu nastoupila nová vláda, uvěznili šéfa centrální banky a ještě několik dalších šéfů velkých fedovských bank, když takhle řeknu, a propustili je, takhle, a učinili je zodpovědnými za ty dluhy. A pak udělali transakci, kdy jim vydali ty lidi jedině na základě toho, že jim byly seškrtány dluhy, který oni vytvořili, aby Island dostali do problému, jako třeba Fiala nás. To je jenom na doplnění, to je fakt takový příběh.
No,
velmi zajímavý.
To právě není problém, aby prostě se rozhodla americká vláda, která třeba nastoupí po volbách, prezident se svojí vládou, protože tam je trošku jinak, že vlastně to ti ministři v tom americkém systému jsou, že to jsou vlastně úředníci prezidenta, kteří jsou jako na příslušných postech, že to není jako ministři u nás. No a jednoduše říct, ano, ministři, vypněte prostě, zajistěte věci, které jsou kolem Fedu, ať si to Fed vyříká sám, nás se to netýká. To bylo zajímavé rozhodnutí a bylo by zajímavé, jak by to ten Fed potom chtěl nebo nechtěl řešit. Ale taky otázka taky z mezinárodních vztahů, do jaké míry, jak kdo by na to přistoupil z těch ostatních, protože oni by se začali ozývat, ale my jsme na základě vašich předchozích vlád prostě s tím tu měnu používali v těch případech. A je otázka právě to, jakým způsobem by si to navzájem vyříkali jednotlivé strany, ti obchodníci i ti zástupci té země, která tu měnu používala, kdo, jakým způsobem, co, na základě čeho se rozhodl používat dobrovolně v daný okamžik, že použil tu nebo onu měnu k takové anebo onaké transakci, ať je to třeba za ropu, za plyn nebo prostě co zrovna ta země kupovala a zase ta zase prodávala, ta, která prodávala té kupující straně, jakým způsobem se dohodli, čím zaplatí nebo uhradí ten obchod. Takže to je jako trošku náročnější, v trošku širším rozsahu. Bylo by zajímavé, když by islandský příklad se použil třeba v případě Spojených států amerických. Bylo by to takové trošku širší, větší řešení.
To je totiž to, co třeba lidi říkají. Jo? Já to taky tvrdím, jakože odejít z Evropské unie a z NATO je v podstatě složitá věc s ohledem na ty závazky, které jsme si nechali vytvořit. Jo? To znamená, že jak se vymanit z těch dluhů. No, Island nám ukázal jednu cestu. Prostě pozatýkat určitý lidi, který jsou kloučkové, který slouží té Americe, ale musí to být takový persony, na kterých jim záleží. Jo. Jako když zatkneš Fialu, tak toho oni rádi obětujou. To, jako, to není ta persona správná. Jo. Ale existují lidi, o kterých oni by neradi přišli. Takže takovýhle lidi pak vyměnit za škrty těch dluhů, no. Všechno jde.
No, výměna jako taková těch lidí nebo tak dále za škrt dluhu, to je otázka proti strany, že by někdo chtěl přistoupit na takovou výměnu. To znamená, že by někdo chtěl, dejme tomu, Fialu jako takového. A on jednoduše prostě
ten je nevyměnitelný, Karle, to není ten správný týpek.
No já vím, ale nikdo ho nebude chtít.
Žádnej útulek ho nechce. Nebo si představ, kdyby si chtěl směnit Černochovou, jo, nebo Pekarovou, teď v žádným ženským útulku by je nevzali, jo. Tak za koho bys je vyměnil? Jako za ně by nám neškrtli ani pětku, ani zlámanou grešli by nám za ně neškrtli.
No to je otázka toho, že totiž to je věc mezinárodního práva a mezinárodních vztahů. To znamená, že teoreticky těžko by stát chtěl nějak, jak si řekl, tu Pekarovou, to by možná maximálně v soukromoprávních vztazích koupil třeba nějaký cirkus a vozili by je jako atrakce ukazovat občanům. A to nevím, jestli může stát uzavřít, že by to prodal. To by muselo být asi výběrové řízení, který cirkus bude s nima jezdit, aby je ukazoval. Tam by to bylo možná účelné a hospodárné podle zákona.
To jo, my máme, teďko tady u nás je cirkus Metropol. Já jsem tam viděl, že tam mají klece a v nich mají zebříčky, jo, třeba. A že by měli klec a tam by měli třeba někoho ve svetru, no, třeba, jako, a ukazovali by ho, tak ta umí plést svetry, tak je tady. A tady ta posílala rakety na Moskvu a taky máme tady, protože občas by ji podráždili klackem, vzali by ji do manéže a ona by to tam znova zopakovala. Jako dobrý, no, humorný. Poslední věc, Karle, kterou ještě asi zvládnem, zajímal by mě tvůj názor na situaci, jo. 5 dnů u nás pobýval člověk z Jižní Ameriky. Je Kuba Jižní Amerika? Může být, ne? Tento, nebo třeba z nějaká země BRICSu, třeba Brazílec by to mohl být. A tento člověk, a na to policie přišla, jo, po 5 dnech jeho tady pobytu, přišla na to, že pochopitelně je placený Kremlem, to je důležitý, jo, že je placený Kremlem a že tady byl proto, aby zapálil autobusy MHD v Praze. Takže terorismus, jak se sluší a patří prostě i v Praze už. A zase Čuk a Gek blednou závistí. Myslíš, Karle, že nás považují za takový debily, anebo nebo že na tom může být aspoň něco pravdy?
No, tam je to trošku komplikované, Petře. Já jsem četl zprávu o tom, že on tady v podstatě přišel jakoby vymáhat nějaký dluh za kokain. To znamená otázka toho, jestli se tím, že se našlo, že se používá kokain ve sněmovně, tak proto jo, možná takhle oni vymysleli Čuka a Geka.
Aby nemuseli zaplatit, co vypráškovali v té sněmovně, tak chudáka, chudáka teďko ho budou soudit za to, že chtěl zapálit autobusy.
Ano, přesně tak. A už jako v podstatě, že ho tam chytli se sirkama, to je skoro jako by ho chytli u družstevního stohu, že jo?
No, s křesadlem.
No.
Ještě k těm volbám, jo? No, já si to necháme na potom, ale ne, uděláme to teď. Tady mám záběr. V Německu televize ukazovala v 18.01 hodin výsledky evropských voleb. Přičemž byly volební místnosti v 18.00 hodin uzavřeny. To se četli rychle, viď? Mám tady stream, člověče, jak to tam roste. Pěkný, no, tak to je stejný, jak tenkrát Miloš Frýba v době té revoluce, která byla spontánní, tak vyhlašoval věci, které se teprve staly, že jo, potom následně.
No, je to otázka taky toho, že v podstatě ono taky kolem těch změn, jako by takové to, že kamarádka, která je v tom dokonale znala, tak říkala, že vlastně ta demokracie v tom roce 89 neměla být žádnou revoluci, ale měla se nastolit. A bylo by to možná lepší, platnější.
No jo,
ale ještě se vrátím k jedné drobnosti, které tady jsme probírali, a je to nápověda pro naše voliče, klidně ať se do toho zapojí v souvislosti s tím, že ta naše vláda používá naše veřejné prostředky k tomu, aby je poskytovala v rámci jednání s člověkem, který není tím, za koho se vydává. Tak je to v trestním zákoníku paragraf 220, porušení povinnosti při správě cizího majetku. A cituji, kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo slovně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému způsobí školit nikolo malou a tak dále. Odnětím svobody, potom teďka cituji odstavec 3, na 2 leta až 8 let bude pachatel potrestán způsobili činem uvedeným odstavci 1 škodu velkého rozsahu. Což v každém případě, jestliže z našich veřejných daní je, které jsou svěřeny fialovcům, je naplnit skutkové podstaty trestného činu. Takže občané, ozývejte se, že jste slyšeli ve svobodném vysílači a podáváte podnět, že vláda jedná se s našimi daněmi s člověkem, který k tomu není oprávněn. To je takové doplnění.
Ano, já taky doplním. Ten důvod, proč připlula ta Helena, která teď nemyslím jako ta Helena tenkrát, ten ostrov Helena, ale ta Helena, ta ponorka americká, proč připlula na návštěvu Kuby, jo? Je proto, že Kuba odsuzuje postoj USA a NATO, je tady tiskovka, jo? Zejména sankce uvalené na Ruskou federaci, řekl kubánský ministr zahraničí na tiskové konferenci s Lavrovem. Odsuzujeme pokusy Západu nahradit mezinárodní právo řádem založeným na pravidlech. Budeme spolupracovat s Ruskem na posílení spravedlivého světového řádu. A víceméně se Kuba začala hlásit k BRICSu. Takže to je důvod, proč připlula ta ponorka na tu přátelskou návštěvu Kuby. No nic, no, Karle, čas se nachyluje, čověče. Ještě to můžeš okomentovat.
No, tam jako je v podstatě otázka to, že je to takové, jakoby my vám a tak dále, a je to spíš taková symbolika, která jako v tuto chvíli už je taková spíš vedlejší podružná, protože každý si pamatuje, že kdysi dávno byla takzvaná kubánská krize, kdy tam Chruščov poslal rakety, ale pak je musel stáhnout. A že v podstatě od té doby se tyto typy jakoby náznaků násilí nebo náznaků nějakého ohrožení už to všichni berou s rezervou.
No.
Třeba dejme tomu potřebovali nakoupit levně, pro ty lidi v té ponorce potřebovali nakoupit levnější pomeranče, například. Nebo prostě těch možností je spoustu.
Možná jako si přijeli na Kubu směnit své dolary. No nic, tak budeme končit a budeme pokračovat aktualitama za chvilku. To bylo z dnešních vlastně hovorů při víně všechno. Rozloučí jsi se, Karle, nebo ne?
Ještě jsme se nerozloučili, vážení, nedejte se a nenechte se oblbnout. A doporučuji to, co tady byly dva podněty. Jedno věc je podání k nejvyššímu správnímu soudu, žalobu k volbám. A druhá věc je podat nejvyššímu státnímu zástupci s návrhem na předběžné opatření, aby bylo pokračováno v trestné činnosti, že naše vláda v rozporu s paragrafem 220 nakládá neoprávněně s naším majetkem, s našimi daněmi.
Tak, to je doporučení Karla. Mějte se hezky pro teď, že hovory při víně s datem 14.6.2024 končí. No a za chviličku po písničce si dáme znělku a přesuneme se do aktualit. Tak to je vše. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou, mým hostem, se loučí jak jinak než Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Zvíneš, se já te ptám. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Thank you. snad jsem to já, z ní teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Otevřeným oknem proudí orosená noc, já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.